God søndag, alle sammen. God søndag. Ja, i dag så skal jeg tale om, jeg kalte det, en barnslig tro. Det var i hvert fall det enkleste, det raskeste å utlede av, hvis vi skulle tenke noe kreativt rundt. Det bibelverset som jeg hadde satt opp for talen i dag. Og jeg kjenner at dette er noe som jeg tror er så viktig at vi egentlig gjentar for dere selv som menighet, igjen og igjen. For det at vi sender så utrolig mange barn ned i kjelleren, hver eneste gudstjeneste, og så synes vi jo det er flott og bra, ikke sant? Og vi er veldig glad for at de er her. Men så er det så mye mer enn det. Og de er så mye større forbilde for dere, enn at vi bare kan synes at de er skjønne og fine, og mange og stor barnekirke i Lyngdal Frikirke. Det som skjer der nede er så mye større enn det, og det har jeg lyst til å sette litt ord på i dag. Og derfor synes jeg at dette verset her fra Salme 8 er så passende og så bra. Og den historien til Astrid her oppe, den er jo kjempeenkel, han er rørende, og vi synes jo at det er litt skjønt at lille Astrid kunne ha den troa der, at hun gikk på loftet og ba den enkle bønnen om at det smykket måtte dukke opp igjen. For det er jo skjønt, men så er det jo så enormt mye større enn det. Tenk, resultatet av det som skjedde der var faktisk, og Linda visste det ikke engang, det var faktisk at Gud ga henne en innskytelse om hvor hun kunne leide etter det smykket. Det er jo egentlig gigantisk. Det er jo et svært bønnesvar. Jeg tror jeg må innrømme et større bønnesvar enn jeg selv har kjent i løpet av den siste uka. Kanskje siste måneden til og med, som er gått. Og så skal vi ikke sette det opp mot hverandre og si hva som er et stort og et lite bønnesvar og alt, men det er en sterk fortelling. Og når vi har kofferten oppe her, og vi gjør et nummer ut av det før barna går ned, så er jo det jo for å minne dere selv på, vi som er igjen her oppe, hva de har snakket om der nede. Sånn at som foreldre, eller som besteforeldre, eller bare som voksen når du møter et barn ut i gangen, så kan du jo starte samtalen der. Hva var det med den tingen som var oppe i kofferten i dag? Eller i bilen på vei hjem? Så det er jo bare en enkel måte for dere å ta det ett steg videre på det som er skjedd nede i barnekirka. Og jeg tror jeg må si det så tydelig som det. Jeg synes vi skylder barna våre. Våre egne barn eller barna her i kirka. Jeg synes vi skylder dem å være såpass interessert i det som de har fått der nede. For det er ikke småtteri. Yes. Hvorfor er det sånn at et barn kan plutselig, og jeg har jo en sønn nå som snart er 3 år, og lar meg jo fascinere og bli veldig glad og veldig rolig inni meg hver eneste gang han forsvinner inn i kreativiteten sin, forsvinner inn i leken sin, blir helt, trekker seg til sides, blir helt uavhengig av meg, og så sitter han og holder på med noe uten at jeg blander meg inn. Og hva er det som gjør at et barn kan ende opp der og bare bli dratt inn i kreativitet, bli dratt inn i, virkelig inn i dypet av seg selv? Det er jo egentlig det som skjer når et barn ordentlig finner den der zona og kreativiteten. Da er det inn i en verden som ingen utenfor har tilgang til, som ingen utenfor kanskje, i hvert fall vi forstår i hvert fall ikke hele dybden av den verden som det barnet er inne i der. Og vi ser bare at barnet har virkelig, det har truffet noe. Det har fått tilgang på noe dypt og noe større. Og jeg tror at vi som voksne, vi kan lære noe om det. Når vi ser på forkynnelsen, når vi ser på den åndelige maten og føden som vi fyller oss med, at det må bli mer enn bare noe informasjon eller noe inspirasjon. Det er bra, det er riktig, og det er sånn at forkynnelsen burde være sånn at du får tilgang på noe av dypet i oss. Noe mer enn at vi bare blir inspirert eller opplært i noe. Og der, allerede der, er barna utrolig store forbilde på oss. Eller som Paulus skrev, at vi skulle la sinnet forvandles. Du kan ta neste bilde. At vi kjenner at det skjer noe med oss. Mer enn at vi bare blir følelsesmessig engasjert, eller at vi lærer noe nytt, men at sinnet forvandles. Det skjer noe i dypet. Og det må jeg si at som pastor og som forkynner, så er jo det en oppgave som jeg har ekstremt stor respekt for. Kanskje jo eldre jeg blir, og det er jo en god ting at jeg blir eldre og modnere, og jo modnere jeg blir, så får jeg større og større respekt for den jobben det er å stå her oppe. For det at jeg tror, sånn som Paulus skrev, at troen, deres og min egen tro, den kommer av forkynnelsen. Og som han skriver, forkynnelsen kommer av ordet. Så det er med en enorm ærefrykt og respekt, og større ærefrykt og respekt. Jeg står her oppe fordi at jeg vil ingenting annet enn at det er Guds ord som skal tale til dere. Og så vet vi jo, som Paulus også skrev det så fint, at vi har denne skatten i leirkar for at den rike kraften skal være av Gud og ikke fra oss selv. Og det også gir meg en enorm respekt og ærefrykt for den oppgaven det er å forkynne Guds ord. For det at jeg vet jo med meg selv, jeg kjenner mitt eget liv, og jeg forstår det på deres liv også, at denne troen har vi i noe som er ganske skjørt ofte. Og vi kjenner alle sammen folk som har mistet den, som har opplevd at den beholderen som de hadde troen oppi, den ble knust, den forsvant og det rant ut. Jeg tror vi alle sammen fra tid til annen kjenner på det, at det er i et leirkar. Det er i noe tørt og noe skjørt. Vi bærer dette her. Og det vet jeg, og det har vi jo sett noen eksempler på, at som menighet eller som forkynnere, så er det lett å ødelegge det leirkaret. Hvis vi ikke sier ting på en riktig måte. For det at faktum er at jeg tror dessverre det er sånn, det er leirkaret, det er noe problemet. Det er ikke innholdet. Og med det sier jeg ikke egentlig, det er dere det er noe problemet. Men jeg setter ord på, sånn som virkeligheten er, det er skjørt. Og derfor så er det viktig hvordan vi snakker. At vi gjør det på en god måte, at det kommer av Guds ord. Og jeg har så lyst til at det vi skal snakke om i dag, at det ikke skal oppleves som fordømmende eller nedtrykkende, men at det skal løfte dere opp, at det skal være med å sette perspektiv på den skatten som vi har da, i denne menigheten her. For Gud, han valgte det svage, det vet vi. Han valgte, det er ikke noe feil med oss at denne skatten er leirkar. Det er sånn det er. Gud valgte det svage. Han sier, Paulus skriver, men det som i verdens øyne er dårskap, det utvalgte Gud for å gjøre de vise til skamme, og det som i verdens øyne er svagt, det utvalgte Gud for å gjøre det sterke til skamme. Det som står lavt, det brukte Gud. Og hva er vel lavere og mer skjørt enn et barn? Tenk deg hva skjørt et småbarn er. Tenk deg, sammenlignet med resten av dyreriket. En kalv eller et lam som bare kort tid etter sin fødsel spretter opp og springer av sted. Og vi må bruke årevis på å beskytte våre barn. Og hvem kan si at de er klare når de er klare? Det vet ikke jeg. Men jeg tror vi skjønner at et lite barn, det er skjøre ting. Det trenger et vern. Det trenger en helt spesiell hjelp. Det er en helt spesiell særstilling, fordi det er så skjørt og hjelpesløst. Og Jesus, han løftet dem opp gang etter gang og satt dem som eksempel for dere alle. Og da skriver jo David en god del år før Jesus. Så fantastisk. Salme 8, vers 2 og 3. Herre, vår Herre, hvor herlig ditt navn er over hele jorden, du som har bredt ut din prakt over himmelen. Fra småbarns og spebarns munn har du reist et vern mot dem som står deg imot for å gjøre ende på fienden og hevneren. Eller neste bilde, jeg synes det ble morsomt. Kanskje det ofte er mer sånn her vi tenker om det, når det er fra småbarns munn. Men jeg tror det er noe mer enn de assosiasjonene som vi kanskje får til et småbarn og en spebarns munn. I hvert fall de assosiasjonene som jeg selv får til et spebarns munn. Det er sikkert noen som tar den og skjønner at det ikke alltid det er lovsang. Det høres ut som det som kommer ut. Men tenk deg, beskyttelsen og vernet som et spebarn får, og tenkte, det er underet at de overlever det i det hele tatt. Det som skjer fra unnfangelse til fødsel, tenk at det er mulig i det hele tatt, at i det hele tatt kommer ut i levende livet. Og at vi alle sammen, og jeg tror dette er noe av vernet som David løfter fram her, det faktum at vi alle sammen er omfattet av dette underet, at vi overlevde en fødsel og en barndom, mer eller mindre traumfri. Men ikke sant? Vi alle sammen er omfattet av dette, at vi har vært småbarn og spedbarn, og så er vi der vi er i dag. Så bare det er med å gjøre endene på fienden og sette det opp som et vern. Vi er beskyttet alle sammen av det samme under, for vi er født i skjørhet og svakhet en gang. Og på mange måter så burde jo bare det at vi har et liv, at vi er der vi er i dag, bare det burde jo egentlig tvinge oss på kne i takknemlighet til Gud. Og dette vet vi jo, hvis vi har følt litt med i timen, at de som bøyer seg på kne i takknemlighet og ydmykhet framfor Gud, det er jo det største vernet vi noen gang kan ha. Det er jo det vi tror at vernet mot fienden ligger. Når vi ydmyker oss under Gud, når vi tar imot hans styrke og hans kraft og veiledning, han som er mektig til å gjøre så mye mer enn det vi ber om og forstår, det er jo det som er det virkelige vernet mot fienden. Tenk deg at den mektige og store som skapte og stod bak hele universet, han vil gi dere som uten tvil har så skrøpelige beholdere å ha de tingene han sender oppi. Han vil gi det til dere. Vi svikter han igjen og igjen, men han gir dere det allikevel. Og vi leser videre i Salme 8, i vers 4 og 5, der David bare må spørre seg selv, «Når jeg ser din himmel, et verk av dine fingre, månen og stjernene som du har satt der, ja, hva er da et menneske at du husker på det? Et menneskebarn, at du tar deg av det? Hva er lille meg midt oppi dette?» Det er vanskelig å ta inn over seg. Det er som, og det kunne jeg jo brukt 5 minutter på å male dette bildet for barna, hvis jeg skulle sagt dette til deg, men det er jo som om at ikke sant, en av verdens største ledere skulle ha vært opptatt av mitt liv. En av de største der ute, som kom på besøk til Norge, skulle være opptatt av å møte hver en her inne. Det er jo egentlig så stort som det. Som at det mektigste, det største vi har, han er opptatt av meg, lille meg, midt oppi dette store. Det er jo utenkelig, egentlig. Og det er vel derfor både David og Jesus løfter opp barneperspektivet for at vi skal få hjelp til å virkelig ta det inn i oss. Ja, vi er viktige for Gud. For det at vi er Guds barn, og barn er viktige for foreldrene sine. Og samtidig som vi er Guds barn, og med det vernet som følger med det, nemlig at Gud bryr seg om oss, og at han ønsker oss, og at han setter pris på oss. Samtidig med det, så tror jeg at Guds drømmer for oss, Guds tanker for oss, er større enn at vi bare skal sikte lavt. Jeg tror at Gud ikke ønsker at vi skal forbli i en barnslig tro. Det kan godt være at Gud ønsker at vi skal være i en barnlig tro, og i en barnlig tillit til Gud. Og vi har fått dette barnekåret av Gud. Men Guds drømmer for oss er større enn at vi skal ha en barnslig tro. Jeg tror han vil at vi skal modnes i troen vår. Jeg tenkte på det her om dagen, lignelsen om sennepsfrø. Sennepsfrø som egentlig har ry på seg for å være det minste frøet, og bli kanskje et av de største til slutt. Det stemmer jo i grunnen ikke helt. Det er mange frø som er mindre enn sennepsfrø, og det er mange planter som blir større enn sennepsplanten. Så det er kanskje det er, og det er jo ekstremt, da har jeg all for stor selvtillit hvis jeg skal si at det er forkynt feil i alle år, så det skal jeg ikke si. Men kanskje lignelsen om sennepsfrø, kanskje det var mer, kanskje det skulle mene noe av det samme som lignelsen om saltet. At sennepen, den setter smak. Sennepen er ikke anonym. Du merker når sennepen er der. Han er med å forfriske, han er med å sette liv og smak i den matretten som han er oppi. Han er ikke lunken eller nøytral. Men å ha tro som et sennepsfrø, det er jo egentlig å ha en tro med kvalitet, med pågangsmot, med potensiale, med stort potensiale, med potensial til å forandre virkeligheten. Det er jo egentlig det sennepen gjør. Så hvis vi tar med oss dette, vi er Guds barn, han husker på oss, han kjenner oss. Vi som mennesker, vi er skjøre, enkle, ofte svikefulle mot Gud, og allikevel så snakker Gud til et større potensial i oss. For vi vet jo alle det, alle som har barn, eller som har sett et barn, vet jo at vi er nødt til å se til et større potensial i barnet enn det vi opplever akkurat nå. Vi gir ikke opp barnet i enhver sving, eller gjør vi kanskje det av og til, men vi ser et større potensial i barnet enn alle de svakhetene som barnet har. Uansett hvor håpløse de framstår, så ser vi potensialet i det. Og jeg har lyst til å gå litt ut av det, og så komme litt inn i det helt til slutt. Vi skal ta med en historie nå fra Apostlenes gjerninger. Vi kan få den opp. Vi hopper rett inn i en historie her. Peter og Johannes, de står foran det høye råd, og de blir utfordret på hvilken kraft, i hvilken kraft de gjør under. Peter blir fylt av den hellige ånd og svarer: «Det finnes ikke frelse i noen annen, for under himmelen er det ikke gitt mennesket noe annet navn som vi kan bli frelst ved.» Og da de så hvor frimodige Peter og Johannes var, og forsto at de var ulærde menn av folket, undret de seg. De visste at de hadde vært sammen med Jesus. Og da de så mannen som var helbredet stå der sammen med dem, kunne de ikke si imot. Og Peter og Johannes, de var jo absolutt ikke ulærde menn i så måte, men de var ikke lærde menn i den rabbinske, i den jødiske tradisjonen. Men de hadde to ting. De begynte å kjenne skriften ganske godt etter hvert, og de hadde vært med Jesus. Så sånn sett så var de ganske lærde. Peter og Johannes var virkelig modige. Det står i teksten. Kanskje ikke i dette utdraget her. Nei. Men det står at de var modige. Frimodige. Og det greske ordet, betydningen av frimodige, det er at de fortalte alt. Det er det det betyr å være frimodig. Fortelle alt. Og så ser vi i vers 14, det her rådsherrene, de eldste, de skriftlærde, øverste prestene, eliten, makten, de som kunne lovene på rams, de som tolka det, de som hadde all mulig makt samlet på en plass, foran de står altså Peter og Johannes. Og konklusjonen er, de kunne ikke si imot. De kunne ikke benekte at Jesus hadde stått opp. Og hvis det var på ett tidspunkt de burde gjøre det, så var det nå, før det begynte å spre seg rundt i hele verden, før enda flere under og tegn ble gjort. Men der står de altså. De som bar aller mest makt i hele samfunnet var samlet, og de kunne ikke si imot. For det, de så helbredelsen, og nummer to, de visste at Peter og Johannes hadde vært med Jesus. Og en ting er å gjøre sånn som Peter og Johannes gjør helt i starten, og si at ja, det finnes ikke frelse i noen annen. Det er en ting å kunne alt i teorien, det er en ting å kunne kutymen, det er en ting å møte opp på alle aktivitetene, alle gudstjenestene, og gjøre alle de riktige tingene. Det er en ting. Men en annen ting, og egentlig det sterkeste i hele historien, det er at de ser at de hadde vært med Jesus. Ja da, Peter og Johannes, de helbreda en mann. De kunne stå skolerett foran dette rådet. Det er kult det, men det kuleste og det viktigste, det er egentlig at de visste at de hadde vært sammen med Jesus. Kan vi si det samme om oss selv? Opplever folk det? De folkene der, ja, de må jo ha vært sammen med Jesus. De må jo kjenne Jesus. Vi kan godt utfordre dere selv og tenke litt over det. Er det sånn folk kjenner dere? For hva er det egentlig å si med alt jeg får til, eller alt jeg gjør riktig? Noen dager, jeg vet ikke om dere kjenner dere igjen, jeg håper noen kjenner seg igjen i det i hvert fall, men på noen dager, kanskje de mørkeste dagene, eller de dagene jeg har minst å tenke på, så kan jeg sitte og reflektere litt over hva er egentlig min betydning i denne store verden? Hva er egentlig bitte lille meg? Jeg kan sitte og holde på med noe og tenke, tenk alt som skjer rundt meg nå. Hvis jeg ser på hele verden, noen står opp og kommer i gang med noe utrolig viktig der. Noen avslutter dagen der etter å ha gjort så store og viktige ting. Og her sitter jeg og et eller annet. Man kan føle seg liten av mindre. Men hva er det egentlig å si hva de som gjør de viktige tingene gjør? Eller hva er det egentlig å si at jeg gjør mine ting, viktige eller uviktige? Eller som Paulus skrev så fint en gang, at hvis ikke jeg har kjærlighet, hvis jeg taler med mennesker og engles tunge, men ikke kjærlighet, så er jeg ingenting. Da er jeg bare drønnende malm og en klingende bjelle. Altså, det er bare støy, egentlig. Om jeg ikke har kjærlighet, om ikke folk kjenner meg for å kjenne Jesus, så blir mitt budskap om hvem Jesus var, da blir det egentlig bare støy og høy lyd. Jeg kan få til mye, men hvis ikke jeg kjenner Jesus, da er jeg jo som alle andre. Og ut ifra det her, så kan vi reagere på to måter, minst. Men vi kan se for smått på oss selv, spør dere selv, hva er jeg egentlig? Hvilken betydning har jeg egentlig? Eller så kan jeg se litt for stort da, på mitt eget bidrag, og tenke at jeg håper sannelig folk ser og legger merke til det jeg gjør nå. Det er ikke småtteri, alt jeg kan. Og jeg tror ingen av delene er en god bibelsk forståelse av hvem vi er som personer. Hverken å tenke for smått eller for stort om dere selv. Vi må tilbake til der David stilte seg spørsmålet. Jeg tror det kommer opp igjen. Når jeg ser din himmel, et verk av dine fingre, månen og stjernene som du har satt der, hva er da et menneske? David spør seg selv, hvorfor ser du til oss, Gud, små som er? Hvorfor tenker du på oss i det hele tatt? For i jordisk forstand, så er jeg så forsvinnende liten. Men i Guds øyne, så er jeg en som han ser på, en som han bryr seg om. En som Jesus kom ned, Gud kom selv ned til jorda for meg. Han verdsetter meg, han har gitt meg frelse, han har forberedt en plass for meg etter dette livet. Derfor ser Gud på oss. Derfor tenker han på oss. Så jeg trenger hverken å se stort eller smått på meg selv. Jeg må bruke noen andre briller når jeg ser på meg selv. Og noe av hemmeligheten ligger da i det som vi ser i historien om Peter og Johannes, som hadde vært med Jesus. Det at de hadde vært med Jesus gjorde at de visste noen ting om seg selv. Og så gikk de fram på en annerledes måte, som ga dem noen muligheter som de selv ikke kunne ha fikset. Vi leser videre, det kom ikke opp, i vers 21, at rådet trua de enda mer, men lot de gå. Tenk at for bare noen få uker siden, noen dager siden, så klarte de å dømme en uskyldig mann til døden. Det klarte de, bare noen uker i forveien. Men det å dømme to karer som oppriktig handlet imot loven, og som fikk anklage på seg, og som sto der og nærmest hånet rådet i sin selvsikkerhet. De klarte det ikke å dømme. De trua de enda mer, men de lot de gå. Spørsmålet er, har vi lyst til å komme her selv, at vi vet om oss selv at Gud er med. Derfor så er vi ikke redd for å bli latterliggjort. Derfor er vi ikke redd for å stå foran et høyt råd. Kommer der at vi tror så inderlig på at han, Gud, er sannhet. Derfor så skammer jeg meg ikke over det som han har sagt. Hans bud er gode. Derfor så avstår jeg fra noen ting. Derfor så lever jeg annerledes. Og kommer der at hans frimodighet gjør meg. Hans storhet gjør meg frimodig. Jeg sier alt. Som det ordet betyr. Og jeg tror at de første punktene her, at han er med, han er sannhet, og hans bud er gode. Det handler om hvordan vi ser på oss selv, og at vi modnes enda mer i troen, at vi åpner enda mer og mer den gaven som Gud har gitt dere. Jeg tror det handler om det. Og så tror jeg at det siste punktet, at hans storhet gjør meg frimodig, det handler om måten jeg går fram på. Altså resultatet av at jeg har vært med Jesus, at jeg kjenner på denne tryggheten, så blir resultatet at jeg blir frimodig. For det som skjer med Peter og Johannes etter denne opplevelsen her, det er at de går sammen til resten av gjengen, og så leser vi dette, at de ber til Gud, rekk ut din hånd, Gud, så det skjer helbredelse og tegn og under ved navnet til Jesus, den hellige tjener. Og da de hadde bedt, skalv stedet der de var samlet. De ble alle fylt av den hellige ånd og talte Guds ord med frimodighet. Men dette skjedde, denne store opplevelsen her, den skjedde først etter at de hadde vært sammen med Jesus og fått livene og hjertene sine totalt forvandlet. Og vi som sitter her inne, vi som menighet, vi kan godt be om og ønske oss vekkelse. Vi kan godt lengte etter å se helbredelse og mirakler. Og jeg skjønner, og jeg har selv tenkt mange ganger på at jeg sliter med versene om at de tegner under skal følge de som tror. Og så skjer det ingen verdens ting. Men da må jeg spørre meg selv, henne er hjertet mitt? Henne er motivasjonen min? Henne er handlingene mine? Ber jeg for syke? Gjør jeg det? Jevnt og trutt. Ber jeg til folk? Ber jeg med folk til frelse? Og så videre, og så videre. Jeg spør meg selv om det når jeg lengter til de tingene der. Jeg tror at hvis vi vil ha en vekkelse, hvis vi vil se enda flere barn og unge og våre egne generasjoner vekkes til liv, så handler det om at vi selv vekkes først. Vi ser, vi kan ta opp igjen salme 8, vi ser at ut ifra det Guds ordet som står i salme 8, at det er barna som går foran oss. Det blir litt anekdotisk sagt, men hvis vi kan si det sånn at nede i kjelleren her nå, så er det, jeg vet ikke, 50 barn kanskje, som er med og de er med og bærer vår tro. Vi som sitter her oppe med alle våre kompliserte bekymringer, uoppgjorte konflikter, krangler, vonde, vanskelige ting, ting som kompliserer vårt forhold til Gud. Vi har mye mer av det enn de barna som er nede i kjelleren her, som har en uredd, mye renere, kanskje vi til og med kan dra det så langt og si, det er en renere tro, det er en, i hvert fall ofte en større tro på hva Gud kan gjøre. Det er forbildene for meg som sitter her oppe. Det er realiteten. At i kjelleren her så er det tro som er med å bære denne menigheten her. Jeg tror det, at gjennom årenes løp så er det barn som har vært med og satt et vern rundt denne menigheten her, som har vært med og bevart denne menigheten her. Fordi at de har vært forbilde i tro. Det er de som er de største trosheltene i denne menigheten her. For at de går, og de viser det igjen og igjen, de går med en så urokkelig tro på de mulighetene som Gud har. Så jeg tror at når vi leser Salme 8, når vi hører hvordan Jesus bruker barna og barneperspektivet, så tror jeg det både er billedlig og bokstavelig meint. Jeg tror at det er billedlig meint, for det at uansett alder, uansett hvor vi er i livet, så skal vi få lov til å tenke på dette med hvordan var det, hvordan er det nå med et barn og en forelder, hvordan er nå den relasjonen i forhold til å bli tatt opp på fanget og bli elsket og møtt helt på tross av den man er, og bli sett til et større potensial i enn alt det du gjør galt. Så sånn sett så tror jeg dette ordet om barn er billedlig, og samtidig så tror jeg jo at det er bokstavelig. For det at barna de bærer med seg en større frimodighet enn vi voksne. De bærer med seg mindre skam, mindre menneskefrykt. De er av natur mer formbare der de er i livet. Så de er mer åpne for at Gud kan tale til dem, kanskje. Så derfor tror jeg jo at det er meint bokstavelig når vi leser om hvordan småbarna og spedbarna blir løftet fram. Og så hadde jeg lyst til å til slutt bare vise noen, fortelle noen korte historier fra det som er skjedd i det siste. Et bilde, neste bilde. Det var ikke så lett å se kanskje, men dette var fra fredag. Dette var Freak Tweens. Og her, i enda bedre lys, så hadde du sett at det ser ikke ut som at det er så veldig mange folk i salen. Men det er fordi at alle sammen er borte til bønnevandring. Så der er det sikkert 50 barn som er samlet rundt den lysegloben der. Og så har du da en 8-10 tweens som står og leder forsamlinga. Og bryr de seg nå om at hele salen flytter seg bort der og ingen sto og så på at de leder i lovsang? Det kan være at de bryr seg litt, jeg vet ikke. Men i hvert fall, de går ikke ned av scenen av den grunn. De fortsetter å synge i stor frimodighet, for jeg tror de skjønner hva som skjer. At det er bønnevandring underveis. Der borte er det en måte å utøve tro på, og det å være med å synge her sammen med dem er en annen måte å utøve tro på. Og de står, uansett hvor mange eller hvor få som er i salen, så står de og synger av full hals. Og ja, de som samler seg rundt lysegloben her og skriver bønnelappet, det er mye kaos, det er mye knuffing, og det er helt sikkert mange dårlige motiv. Men det bryr jeg meg ingenting om. Jeg tror ikke Gud heller gjør det. Jeg tror han ser at her er det tro. Her er det store ting som skjer. Men det er så smått. Det er så enkelt. Men det er så stort det. Neste bilde. Ja, dette er fra en annen Freak Tweens. Da er det foran scenen her, så er det sikkert 20-30 barn. My praise is the shout. De kommer altså fram og hopper og danser her, og så går de fint tilbake og setter seg igjen, og så venter de på at den strofa kommer i lovsangen en gang til, og så er det fram her og hopper og danser og hyler og herjer. Det ser for meg ut som bråk og tøys og tull, men jeg velger å tro at det er mye tro i det. De er i sin fars hus. De står under forkynnelse, de står under lovsang og tilbedelse. Det er fantastisk. Det er mye større, det er mye mer som skjer enn det vi ser her og det vi ser på bildet. Neste bilde. Dette er fra FRIK for videregående og nå for ungdomsskole. Det var heller ikke så lett å se på mine mørke bilder, men her er det altså, her har vi laget en halvsirkel foran scenen med 18 stoler. Det er fordi at det er 250 stykk som var på FRIK den kvelden der, skulle få lov til å ene til en, eller i pulje på 18-18. 16, samme det. De skulle komme frem her og få lov til å knele ned i denne delen av verden, den halvsirkelen her. Og skulle de få lov til å se inn i Guds rike der oppe, som sirkelen fortsetter. Og ta imot nattverd. Ta imot det. Den mest konkrete måten jeg kan gi dem nåde på. Det er noen av ungdommene som de baler og strever litt med dette med dåp. Noen av dem har lyst til å døpe seg igjen fordi at de vil ha en opplevelse av, de vil på en måte ta det valget selv Og ikke bare ha den der barnedåpen som ikke de fikk velge selv og alt mulig. Og så sier jeg, i vår forståelse av Bibelen og av sakramentene, så tror vi at det jeg gir deg nå, dette nådemiddelet her, det ligger stort som en dåp. Du kan få lov til å komme og ta imot det, jevnt og trutt. Så det er ganske sterkt da. Og så siste bildet. Dette er fra leiren som vi hadde oppe på Sortland, oppe i Vesterålen, da vi var fire ungdommer som var med meg. Og det er spesielt. Der var det 25 skarve tweens som var samlet fra Vesterålen, et ganske stort geografisk område. Og de var så sultne som man sjelden ser barn på evangeliet. Så fri. Det er ikke ofte at vi klarer å få en hel forsamling med barn, eller tweens da, de er en litt sånn vanskelig alder, det er tweensene. Til og med de tøffeste guttene er med og gjør bevegelsene i sangene. Men det var ikke et barn som ikke gjorde bevegelse i salen der oppe. Og de får noen lederne som jeg hadde med, får noen dype, viktige samtaler med dem. Du ser at barna blir beveget en del av dem, så er det faktisk første gang de blir presentert for måten som vi la fram evangeliet på. Og dette var helt vanlige norske barn, men som bor litt utenfor den bobla som vi har her nede på Sørlandet. Poenget er at det er utrolig sterkt å se hvordan Gud beveger, hvordan det var tro som fikk slå rot, det tror jeg på. Og det er fire ungdommer som var med, og virkelig blomstret i sin tjeneste, som gikk i tro og som gikk under mitt litt halvdårlige lederskap, som gikk inn i mye usikkerhet og ikke visste helt hva det gikk til. Men dette hadde de sagt seg villige til å være med på, og de gikk med stor frimodighet og lite frykt inn i det. Og flere av de som sto for første gang foran en forsamling og holdt en andakt, og det gjorde de fordi at de frykta ikke hva barna ville synes om dem. De visste at de hadde verdens beste budskap å gå med, og de hadde stor tro på at det kunne bety noe inn i barna sitt liv. Derfor så gjorde de det. Så jeg hadde lyst til å bare trekke fram det på slutten. Og bare løfte opp barna og de unge blant dere. Og be dere om å bli inspirert av det, motivert av det. Vær med og be om at de skal bevare seg i trua. Vi vet at det er en skjør tid som mange av de går inn i. Vi vet det selv fra våre egne tørre leirkar som vi har det oppi. Barna er jo kommet i perioder der det er vanskelig, der det blir et stort trykk. Så vær med og be for dem, og la deg inspirere selv. Kjære far, jeg takker deg for at vi skal få lov til å se på barna og bli oppmuntret og oppbygget av det. Jeg ber om at vi både skal se på det på denne billedlige, litt enkle måten, at du tar dere alle sammen opp på ditt fang og beskytter dere og setter et vern rundt dere. Og på samme tid så ber jeg om at vi skal inspireres av at barna bærer en frimodighet og en stor tro på det. At det skal være med å smitte vår tro og vår tro på at du kan gjøre mirakler og vekke. Vekke nye. Hjelp oss til å bli vekket opp selv, slik at vi kan gå og samle flere inn til å bli dine etterfølgere. Jeg takker deg for din godhet og for din beskyttelse og ditt vern rundt dere. I Jesu navn. Amen.